Det er lite håp I et hengende snøre. Men det er håp I en god Gud. Og jeg skal dele litt tanker med dere I dag, som jeg ikke kommer unna, rett og slett. Og det... Jeg har prøvd. Men sånn er det stadig vekk. Det står om Issakars sønner. Det står I første krønikebok 12, tror jeg det er. Det står at de forsto seg på tidene, så de visste hva Israel skulle gjøre. Det var flotte greier. Og det tror jeg en sånn en greie som jeg tenker at det trenger vi også. Vi trenger å forstå oss på tidene. Og så trenger vi også vite hva vi skal gjøre. Og jeg vet ikke om dere syns at de siste 10 årene så har alt sett sånn som dere hadde forventet det. Eller de siste 5 årene. Har det vært sånn som dere forestilte dere? Eller har det vært en og annen overraskelse innimellom? Jeg bare spør, du bør ikke svare. Men I utgangspunktet så tenker jeg at det vel noe som vi alle sammen kjenner, at tidene de forandrer seg så fort og så voldsomt, at det svært vanskelig for oss å henge med. I hvert fall å være I forkant. Men Issakars sønner, de fikk altså det skussmålet at de forsto seg på tidene slik at de visste hva de skulle gjøre. Vi har veldig ofte en sånn der reaksjonsevne som kommer I etterkant. Vi opplever et eller annet som fælt, og så reagerer vi på det. Og så vi alltid på etterkant. Jeg vet ikke om dere har det mønstret dere. Eller dere såpass profetisk at dere vet at nå kommer det til å skje? Så da jeg forberedt og jeg klar for det. Det ikke så veldig mange av oss som har det på den måten, tror jeg. De aller fleste av oss, vi opplever at ting ramler over oss. Og det vanskelig å kanskje vite hva vi skal gjøre bestandig. Jeg skal ta dere med på noen bibelvers. Hvis dere har med dere bibel og joggesko, så kan dere være med på litt av reisen her, så skal jeg prøve å se om vi klarer å få dratt det inn til slutt. Det hender ofte at vi lykkes med det, selv om vi gjerne at dere skal være med underveis også. Hvis dere slår opp I Romerbrevet 10 og I 5. Mosebok 30, så kan vi kan gå til Romerne 10 først. Det kjente vers. Det handler da om hele denne delen av Romerbrevet handler om forholdet mellom menigheten og Israel. Og det her Paulus skriver, «Brødre, av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst. For det vitnesbyrdet må jeg gi dem at de brenner for Guds sak, men uten forstand.» Det vel mange av oss som har gjort, tror jeg. «De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet, og derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud.» Kristus lovens ende, så hver den som tror blir rettferdig for Gud. Moses skriver om den rettferdighet loven gir. Den som holder loven skal leve ved den. Men rettferdigheten av tro sier, tenk ikke med deg selv. Hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned? Eller hvem skal stige ned I avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde? Men hva sier det? Ordet deg nær I din munn og I ditt hjerte. Det troens ord, det som vi forkynner. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus Herre, og tror I ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Kan det enklere bli for deg og meg? Dere enige at dette enkelt? Og vi kunne jo lest videre her. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er jo fantastisk hvor enkelt dette er. Skal vi gå til 5. Mosebok 30. Jeg burde jo ha finnet fram dette på forhånd, ja, men her skal vi lese noe, se om dere hører noe gjenklang her. Det er altså hele kapittel 30, men jeg skal prøve å begrense det litt. Det er løfte om velsignelser. Da skal du igjen være lydig mot Herren og holde av hans bud som han gir deg i dag. Fra vers 9. I alt ditt virke skal Herren Gud gi deg rikelig av det som godt er, både barn, avkom i buskapen og grøde på jorden, for Herren vil igjen glede seg over deg og gjøre godt mot deg, liksom han gledet seg over dine fedre. Så sant du er lydig mot Herren din Gud og holder hans bud og forskrifter som er skrevet i denne lovboken, og så sant du vender om til Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel. Det høres litt vanskeligere ut dette her, gjør ikke det? Og så kommer det noen rare vers. Disse budene som jeg gir deg i dag er ikke for vanskelig eller fjerne for deg. De er ikke i himmelen, så du må si hvem skal fare opp til himmelen for oss og hente dem ned. Er det noen som kjenner igjen noe av det vi leste i stad? Så vi kan få høre dem og leve etter dem. De er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si hvem vil dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem. Nei, ordet er deg ganske nært, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. Merker du at det er samme tekst, men på litt forskjellig innfallsvinkel. Her er det pekt imot å holde loven og budene og alle disse tingene. Jesus kommer og er lovens ende og fullbyrder. Og så klinger de samme ordene inn imot oss om at ordet er oss nært, det er i vår munn og det er i vårt hjerte, troens ord. Her er det lovens ord. Men på samme måte så er troens ord like nært, og om du så vil, kan du snu. Lovens ord er også like nært. Og begge disse parsellene her har ett siktemål. Det er at du skal være vendt imot Gud og tro av hele ditt hjerte. Det handler om at du skal få lov til å leve nær Gud. Det var lovens hensikt, og det er nådens hensikt. Akkurat det samme. Men fordi at loven ikke klarte det som Kristus gjorde for oss, så kommer altså denne nåden oss i møte, og vi får lov til å komme inn i et så fritt rom at det er helt ubegriplig. Jeg må si det nå, Tove og jeg, vi har lest alle Mosebøkene nå sammen over en periode. Jeg blir så betatt av hvilket privilegium det er å få lov til å være en kristen. Å få lov til å være frelst, og få lov til å være tatt inn i Guds menighet. Hvor mye enklere det har blitt gjort for deg og meg. Og jeg lurer på, kanskje er det at det er blitt så enkelt gjort til at vi kanskje ikke legger helt vekten på det lenger. Jeg syns tida går fort, og jeg kjenner at for at jeg skal klare å holde et sunt sinn og en fred i sjelen min i denne tida her, så kjenner jeg at jeg er nødt til å følge disse ordene om å leve nært til Gud, og til å leve ut ifra det troens ord som er lagt ned i meg. Jakob sier det vel sånn at måtte han gi dere, altså dere må ta imot det ordet som plantet i dere, og som har makt til å frelse deres sjeler. Det vil altså si at ordet kommet inn, men du kan velge å se bort ifra det, du kan velge å ikke høre etter det, og så videre og så videre. Men jeg tror at vi inne i en tid nå, dere, og dere har hørt predikanter si det i årevis. Jeg har vokst opp med denne forkynnelsen, og lurte på, skjer det aldri at Jesus kommer igjen? Jeg tror at Jesus kommer snart igjen. Jeg vet ikke hvordan det med dere. Men har dere blitt dopa på alt det vanlige? Har dere blitt dopa på hva skal jeg si, denne type forkynnelse også, sånn at den ikke virker lenger? Fordi at vi har hørt det så mye. Jeg har tatt med meg noe som sikkert de fleste av dere har hørt en gang før. Eller flere ganger før, men jeg vil ta meg den friheten og så lese opp en profeti av en gammel dame på 90 år, som kom i 1968. Er det mange av dere som har hørt den før? Er det noen hender? Men ikke alle. Er det noen som ikke har hørt den? Det er bra. Da er det vel verdt å lese den opp. Dette var altså en gammel dame på 90 år som kommer til Emanuel Minos med denne profetien som hun hadde fått. Og den i fire bolker. Like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning. Det var altså, dette er et syn som vi har. Det var en avspenning som vi aldri har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare en tid. Husk på at dette var 1968, og fremover til i dag, så kan vi se at dette har vært et fredstid som har vært ganske solid veldig lenge. Freden kom til å vare en tid. I denne fredsperioden var det nedrustning. Husker dere bomberommet? Mange av oss har vokst opp med bomberom og trusler om atomkrig og alt det der. Det er jo helt borte, ikke sant? Denne fredsperioden var det en nedrustning i mange land, også Norge. Og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrig som kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, og ifra helt uventet hold. Så er det punkt to. Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Det har jo ikke skjedd. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse, og like før Jesus kommer igjen, de vil ikke, som før i tiden, høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. I stedet kommer det et surrogat. Lykkekristendom. 1968, dere. Dame på 90 år. Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og fri kirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner, som å ta sitt kors opp og følge Jesus, var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen, og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sovne i sin ånd. Men det er bedre her, er det ikke det? Men kan dere registrere at dette her er noe som beskriver på en måte vår tid? Og så, jeg skal ikke ta hele her, men altså, så begynner jeg å skrive om det er en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Hvor vanlig er ikke det? Urenskap før ekteskap og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige. og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det, og så synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen, kommer det også til å bli saker på TV og så videre, og så beskriver han hvordan det kommer masse TV-kanaler, og det blir sex på TV-en, og en mengde sånne ting. Dere kan få lov til å se hele denne her etterpå. Og det fjerde punktet, det er at det kommer masse folk fra fattige land strømmende til Norge. Det hadde ikke overhodet skjedd ennå når dette her ble skrevet ned. Og denne forståelsen av at vi er i et samfunn som er i glidning, og vi har en sterk tendens til å gli med det samfunnet som er i glidning, det er egentlig det jeg har lyst til å si litt om. Fordi at vi har et kall til å formes etter Kristus og bli han lik, ikke etter å formes etter denne verden og bli den lik. Hele Bibelen, eller hele Nye Testamentet, kan vi si at noe av det Gud arbeider for hele tiden, han kjemper for, det er at du og jeg skal leve i et så tett og nært kjærlighetsforhold med Jesus, at vi faktisk blir han lik. I stedet så er vi, inklusive meg selv, i et så sterkt kjærlighetsforhold til denne verden, at vi blir den mer og mer lik. Og jeg kjenner at dette er ikke bra lenger. Jeg tror at vi trenger å omvende oss, dere. Rett og slett. Jeg tror at vi som er kristne trenger å omvende oss til Gud og vekke opp igjen denne kjærligheten til Jesus. Skal vi kunne bevege oss inn i denne siste tiden uten å la oss rive med av den strømmen som vil flamme over oss, så har vi én ting å gjøre, det er å holde oss nær til Jesus. Og det er så enkelt. Det er så enkelt. Det handler ikke om at du skal vite alt om alle ting, men det handler om at du skal vite hva er riktig å gjøre nå, slik som det er. Jo, det som er riktig å gjøre nå, det er å søke Herren og hans åsyn, og være innenfor han. Og leve i et sterkt, nært forhold til Jesus. Og jeg tror at det er nødvendig å kjenne skriften, og jeg tror at det er nødvendig å bruke din vilje, hvis ikke du kjenner følelsen, til å vende deg til Gud. Vi har ofte en sånn greie at vi driver med det vi føler for, i grunn på alle mulige måter. Men følelsene dine kan du ikke stole på. De kommer ut ifra hva du tenker, ikke hva som er rett. Derfor så trenger vi Bibelens ord til å forme oss og til å gjøre oss i stand til å skjelne den tida vi er i og forstå hva er det som vi skal gjøre. Så har jeg lyst til å si litt om det er så mange som blir redd med tanke på de siste tider. Mange som blir redd for alt det farlige som skal skje og alt dette her. Men du er så trygg i Guds hånd at det er umulig å forstå med hvilket engasjement han holder på deg. Alle de som kommer til meg skal jeg bevare, sier Jesus. Og ingen skal kunne rive dem ut av min fars hånd. Det er et knallhardt grep. Midt i dette her med, det er flere bilder her. Og jeg skal gi dere et her som jeg har blitt så begeistret for, for jeg har nylig oppdaget det. Det er flere bilder. Du har det der, jeg vil samle dere som en høne samler sine kyllinger under vingene. Det sier Jesus før han rir inn i Jerusalem, ikke sant? Og han sier, ingen skal rive dem ut av min hånd. Så ble det et bilde her som jeg synes var bare så innmari kult. Og det er i Jesajas kapittel 31. Der snakker Gud om, gjennom Jesaja, om å ta vare på Israel. Vers 4 her. For så har Herren sagt til meg, liksom løven, den unge løven, knurrer over sitt bytte. Har du sett det bildet? Jeg ser en løve i helspenn over sitt bytte. Og ikke blir skremt av gjeterens rop, eller dukker seg ned når de bråker, om så hele flokken samler seg mot dem. Slik skal Herren, allhersk Gud, stige ned og stride for Sion. Det er feil med mot, som det står der. Preposisjonen er all. Så dette har jeg studert. Så, for Sionfjellet og Jerusalemhaugen. Det vil altså si at Gud selv er akkurat som en løve, som holder over Israel, holder over Guds folk, holder over Jerusalem og Sion. Og han sier at det er ingen som får tatt dette ut av mine hender. Så hvis du er redd for at Israel skal gå til grunne, glem det. Her er løven av Juda. Han står klar, og han knurrer imot alle som skal prøve seg på å ta hans bytte, som er Jerusalem. Det er den samme Gud som holder deg i sitt grep. Og uansett hvem det er som skal prøve å rive deg ut av hans grep, så holder han deg fast. Og han knurrer. Jeg liker så godt den der Aslan i er det heter den? Narnia, ja, selvfølgelig. Og når løven beskytter han der ungdommen som hadde gjort, og du ser han brøler så flisende fyker av de som er rundt der, da blir det stille i fiendens leir når løven brøler. Det er en fantastisk scene. Jeg elsker den sære scenen der. Og sånn er han i livet ditt. Han er en mektig helt som kan frelse. Han sier om deg, du er min. Du er mitt bytte. Du er den som jeg skal holde på. Jeg tror dere at viktigere enn noen gang før er å leve i et hjerteforhold til Jesus. Leve i hans nærhet. Han er nær deg hele tiden. Hans nærhet, det er ikke en fluffy følelse. Hans nærhet, den er der konstant. Men du trenger å være oppmerksom på hans nærhet. Be stadig, står det. Be kontinuerlig, betyr det egentlig. Det er egentlig noe som... Altså, be om kvelden, ja, det er fint du gjør det. Men bønnen, den skal være en del av pusten din. Det er akkurat som om Jesus kan få lov til å bli en del av pusten din, fordi at det holder deg nær til han. det å forstå ordet, det å kunne litt av det som står her, tror jeg blir særdeles viktig. Jeg skal ta dere med på en sånn liten hendelse som vi kan ta verset først da. Det er Lukas 21. Der står det i vers 20. Når dere ser Jerusalem kringsatt av hærer, da skal dere vite at byen snart skal bli ødelagt. Da må de som er i Judea flykte opp i fjellet. De som er i byen må komme seg ut, og de som er ute på landet må ikke dra inn i byen. For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet skal bli oppfylt. Stakkars den som har barn og det hele. I år 66 så står altså en... Det har vært veldig mye turbulent i Jerusalem. Og en Cestius Gallus heter han, en romersk guvernør fra Syria, han står og faktisk omringer hele Jerusalem og har kringsatt byen fullstendig. Og det er bare å gå inn og ta byen. På en eller annen helt merkverdig måte, etter 6 dager, i stedet for å angripe, så bare forsvinner de. De blir borte. De kristne i Jerusalem, de husket Jesu ord om at når dere ser byen kringsatt. Du kan tenke deg det dilemma. Når du ser byen kringsatt, hvordan skal du da slippe ut? Men fordi at de visste at dette ordet fra Jesus handlet om deres tid, så rømte alle kristne ifra Jerusalem i år 66. Ut i ødemarka, gjemte seg i huler. De forsvant ut av byen, rett og slett på grunn av Jesu ord. Og hva skjer videre? Jo, jødene som er igjen, de tolket det helt annerledes. De tolket det som at nå hadde de et overtak og gjorde opprør imot Rom. Og fordi de gjorde opprør imot Rom, så ble Jerusalem totalt knust og ødelagt i år 70. Ser dere forskjellen på å kjenne Guds ord? Forstå tidene og handle på det. Jeg tror at vår tilflukt er ikke ut av byen, men inn i hans favn. Vår tilflukt er ikke et geografisk sted, men det er rett og slett å vende deg til han og si, Jesus, jeg elsker deg. Så enkelt. Så enkelt har vi fått det. Så enkelt har vi fått det. Derfor er dette en vekkelsespreken. Og min hensikt er i dag å si det at se på tida da. Se på det som skjer. Legg merke til det som foregår. Er det noe som du har hørt om før? Er det noe som Bibelen har snakket om? Er det noe som har blitt forkynt om før? Kanskje er det 20, 30, 40 år siden det har blitt forkynt sterkt om Jesu gjenkomst. Men var vi nærmere da enn vi er nå? Nei. Jeg tror at det er trast fyrre, som det heter. Mange år, det har jeg ikke peiling på. Men jeg har en fornemmelse av at det begynner å nærme seg. Og jeg vil at vi skal være glade og forventningsfulle, fordi vi vet hvem som holder oss. Vi vet hvem som er seierherren. Og vi vet at vi kan gå denne tida i møte med stor glede. Fordi at det beste står igjen. Forskjellen på, du forankret i verden utenfor, eller du forankret i verden her inne? Du forankret i det alminnelige, vanlige der kulturen går, eller du forankret i Bibelens sannhet? Jeg sannheten, sier Jesus. Guds ord sannhet. Jeg skal love dere, jeg har prøvd å komme meg unna dette her. Men jeg kjenner at jeg ikke fikk lov. Jeg håper så inderlig at jeg skal vekke dere opp til å få et nært, trygt, godt kjærlighetsforhold til Jesus. Og vite at dette holder. Vite at han beskytter. Du behøver ikke vite hvordan det går. Han tar hånd om deg. Ja. Nå skulle jeg hatt en vits eller et eller annet sånt nå. Men jeg må bare prate med dere. Altså, jeg kjenner for min egen del at jeg trekkes inn imot Guds hjerte. Jeg trekkes inn imot et nærmere og nærmere forhold til Jesus. For jeg tør ikke noe annet, for det første. Det sier hodet mitt. Så kjenner jeg at det er så fantastisk godt når jeg først begynner å erfare Guds nærvær. Kjenne hvordan han er. Det blir jo levende i hele meg. Ja. Hurra. Hvis dere vil se på den der profetien, så kan dere få lov til å kikke på den etterpå. Se om dere kan dere lese den og se om det er noe som ringer noen bjeller på den tida. Hele profetien handler om rett før Jesus kommer igjen. Rett før Jesus kommer igjen. Skal vi be. Jesus, takk for din nåde, Herre, og takk for at du har brakt oss inn i ditt rike, Herre, og du er den som står for sikkerheten i ditt rike. Du er den som holder oss fast, og som verner oss som ditt bytte, som den du har seiret for å ha for deg selv. Jesus, jeg ber om at du skal hjelpe oss til å forstå hvilken nåde vi har fått, hvilken frelse som du har gitt oss, Herre. Takk, Jesus, for at vi en gang ble funnet av deg. Jesus, hold oss fast. Og vi vil holde oss til deg, Jesus. Jesus, jeg ber om at du skal vekke opp din menighet, Herre. Sånn at vi kan få lov til å se den vekkelsen som kommer. At vi kan få lov til å se at hedningenes tall kommer inn i fullt mål, Herre. Jesus, vi priser deg. Amen. Amen.